Eta gaurko elkarrizketarako Txago kolektiboko kide bat daukagu gurekin. 2024ko txostena aurkeztu dute karrikaratuz bortizkeria poliziala salatzeko. Kaixo, ongi etorri, zelan zade?
Kaixo, ondo, urduri baina ondo.
Mi esker gurekin egoteagatik.
Este zer.
Ba, galerekin hasiko gara. Kontatuko diguzu noiz eta nola sortu zen Txago kolektiboa?
Bai, ba, orain dela 3-4 urte, 2021, 2022, 2023, uste dut, hasi ginela ja serioki, bueno, forma ematen proiektu honi, eta pizkat gure zalantza zen edo gure ezin egona zen entzuten genituela indarkeria polizial gertaerak, baina denak pizkat isolatuak eta saretu gabe, eta aldi berean, Euskal Herri mailan behintzat memoria historikoaren lanketa handia egiten ari zela. Torturarekin eta beste garai batzutan eman ziren bizipenen inguruan. Orduan esan genuen, jo, hartu dezakegu memoria historikoaren lanketa hori eta gaurkotu eta gaur egun kotidianidadean ematen diren gertaerak jun erregistratzen nolabait berriz ere gera ez dadin izilean ematen diren indarkeria egoerak eta nolabait atzera begira ere egin den lanketa guzti hori errekonozituz, ba errelebo hartu eta gaurkotasunetik lantzeko polizia indarkeriaren inguruko gaia.
Uh-huh. Oso, no? Eta Euskal Herriko zeintzuk toki, zeintzuk eskualde eta polizia edo gorputz polizia lastertzen dituzue?
Bai, ba, hasi ginenean gure jomuga edo gure ideia zen indarkeria instituzionala erregistratzea. Eta gero urte bete ginen barne lanketa egiten eta konturatu ginen indarkeria instituzionala oso zabala dela, asamblada autonomo eta autogestiono batu batek dena erregistratu alizateko. Orduan, hasi ginen esaten indarkeria instituzionala erregistratuko dugu eta muga geografikori gabe. Gaur egun ja, behin lanketa egin data ikusita gure indarrak, kokatzen gara gehiago Donostia eta Donostia inguruko herri edo Gipuzkoa, Donostitik hurbilagon Gipuzkoan kokatzen gara, ez muga jarriz geografikoki, hau da, hortik kanpo etortzen bada norbait eskaeraren batekin edo kolektiboren bat eskaeraren batekin, ez ditugu ateak izte, baina egia da egunerokotasuneko lanean ez dugula indarrain beste jartzen eremu hortatik kanpo dauden gertakizunei, ez garelako asko, eta esan bezala modu autogestionatean antolatzen gara eta zaila egiten zaigu hortik kanpo iristea. Beraz, geografikoki mugatzea lortu dugu, gure indarrak neurtuz, eta indarkeria instituzionala erregistratu beharrean polizia indarkeria erregistratzen dugu soilik.
Ulertzen dute ertzaintza, guardia zibila, dena?
Bai. Bai. Jaso ditugun bizipenetan oinarrituak, daukagu ertzaintza, daukagu baita ere municipalak ditugu, polizia nazionala, guardia zibila ez aigu iritsi relatorik, baina baita ere akogetuko dugu, eta ez diogu muga jartzen polizia motari, egia zan. Sobre la marcha goaz, eta polizia gehiago ateratzen badira kuadrietan, ba, polizia horien indarkeria ere registratuko dugu, berdin du ze kolorekoa den.
Super. Eta helburu nagusia zein da, dinot, kontzientziatzea, lege aldaketa bat sortaraztea, justizia eskatzea?
Ez, karrikaratu izenak esaten duen bezala da, kalera ateratzea edo plazaratzea nolabait izilean dauden bizipen guzti horiek. Txago tresna bada, erregistro tresna bada, beraz ez dugu lege aldaketa edo justiziara begira eskaerarik egiten, gure helburua da erregistratzea eta azaleraratzea gertatzen ari dena gure espazioetan eta gure herrietan eta gure bizitzetan. Orduan horretara mugatzen gara, erregistratzera eta txostena publikatzera.
Mm-hmm. Eta erantzunik egon da, erantzun jasu duzue instituziotatik?
Instituziotatik ez dugu erantzun handiri jaso, egia esan. Noitzan behin agertu izan dira instituzionalean dauden pertsonak aurkezpenetara edola, baina ez dugu erantzun handiri jaso. Bai aldiz instituziotatik haratago, aktibo dauden norbanako eta kolektiboen partez, babes handia nabari dugu, geroz eta jende gehiago ezagutzen gaitu, asanbladan ditu da, azken urte honetan, eta asanbladatik, kanpo, bueno, asanblada baina periferikoki ere, eragile eta jende asko geroz eta gehiago dago lanean, bueno, asko, ez dakit, baina geroz eta gehiago, beraz, posi gaude jasotzen ari garen babesarekin eta elkarlanekin baita ere.
Uhum. Ezin ikusi sozialek bizi alduzue?
Bueno, ezin ikusi edo ezin egon sozial hori da ikustea zelako indarkeria maila dagoen gure kaleetan eta ze normalizatua dugun indarkeria maila hori, ez? Bizipen oso bortitzak jasotzen ditugu, ez dut maila katu nahi zen din bortitzagoa bestea baino, bizipen indarkeria ulertzen dugu edozein pertsonak indarkeri bezala ulertzen duen edozein egoera, ez dugu mugari jartzen hor, baina bai egia da, behintzat Donosti mailan indarkeria oso kotidianidadean sartuta dagola, normalizatua, eta uste dut hori dela kezkagarriena, nola normalizatu dugun polizia bera kalean egotea indarkeria hori erabiltzen egunero.
Eta, bestalde galdetu nahi izun, nola antolatzen zarete errepresio kasuen aurrean, nolako bortizkeria kasuak jasotzen dituzunean, eta?
Kolektiboki atxikitu egiten dara, eta babesa ematen diegu, kasu errepresibo guztiei, edo iristen zaizkigun guztiei, eta gero norbanako bezala indarkeria egoerak jaso dituzten pertsonekin, ez dugu hau argi utzi genuen aspalditik eta uste dut argi, oza, ondo dagola argi ustea espektatibak ez sortzeko, ez dugu akompainamento juridiko ez psikoterapeutikorik egiten. Bai aldiz, akompainamentu bat bizipena konpartitzen eta errepresio egoera bat eta gero behar diren behar minimo material eta sozialak lortzen laguntzen edo nolabait, bai, egoera bortitza bizita gero behar den akompainamendu minimoa eskatzen badigute, prestegoten gara horretarako, baina ez zerbait espezializatua.
Bai, erbertzen da. Berez biktimekin, bueno, egiten duzen lana ez da, bai, bueno, azaldu duzu ja, bai. Karrikaratuz hitz egingo dugu orduan. Nola biltzen eta antolatzen duzue informazioa txostena sortzeko?
Bila, prozesua izaten da, badugu korreo bat, txagogipuzko@rize.net, hago spam, eta jendeak horra idazten digu korreora, edo ahosago iristen zaigu asanbladan parte hartzen dugun pertsona desberdinei, edo Instagrama ere daukagu orain, eta Instagramean ere idazten digute, eta ditugu bide desberdinak. Norbait heltzen denean esanez erregistratu nahiko nuke hau, badugu galdetegi labur bat, txostenean bertan azken horrietan dagona, eta eskatu eskero ere zabaldu dezakeguna erregistrotarako, eta gero elkarrizketa bat ere badugu gidoi bat badugu prestatuta, gidoi hau gehiago erabiltzen dugu egoera oso bortitzak direnean, oinarritua dago gidoi hau Istanbul protokoloa torturaren peritajea egiteko erabiltzen den erraminta bat dela, orduan kasu batzuetan uste dugu test labur bat betetzea baino edo korreo bat idaztea baino zainduagoa dela jendearekin geratzea eta elkarrizketa bera akompainamentu prozesuaren parte izan daitekela ez, errekonozimendua jasotzea, konpartitu alizatea servizi izan duzun, ja reparadorea izan daiteke ere. Orduan egoera oso bortitzak direnean animatzen diogu jendeari geratzeko eta aurrez aurre jasotzeko. Behin jasotea egiten dugu gure lana da, esamezala tresna bagara, orduan egiten dugu transkribatu, elkarrizketa luzea direnean, edo enkuesta laburreko datua jaso, eta servidore batean gordetzen ditugu, servidore lokal batean, eta gero urtean behin egiten duguna da, han jasotako errelato eta datu guztiak hartu, eta txostena idatzi.
Eta edizio berri honetako nondik norakoak kontatuko dizkiguzu?
Bai, azteko konparatuta lehen, hau da bigarren karrikaratu, lehenengo karrikaratun jaso genituen asamblea da bezala, esango nuke, 41 bizipen, eta gero aske antolakundeak ere jaso zituen berarien kabuz beste 37. Eta orokorrean 70 edo inguru bizipen jaso genituen lehenengo txostenean. Aurten 146 bizipen ditugu, nahiko salto kuantitatibo handia da. Eta landu ditugun gaiak izan dira antzekoak. Urtez urte ez da inbeste aldatzen indarkeria, beraz badugu militantzia eta antolakuntzaren aurkako errepresioaren inguruko aurkako represioaren inguruko kapitulo bat, polizia eta arrazakeriaren inguruko beste bat, polizia eta osasun mentalaren inguruko tartetxo bat ere badaukagu, indarkeria erreaktiboaren inguruan, indarkeria erreaktiboa pizkat guk asmatu dugu izena, edo nolabait, eta indarkeria erreaktiboarekin landu nahi duguna da, nolabait, errepresio egoera bat ikusten dugunean, eta testigu bezala, babesa ematen, ematera hurbiltzen garenean, gu jasotzen dugun indarkeria. Hau da, kalean ikusten badugu polizia pertsona bat identifikatzen, hurbiltzen gara, babesa dirazten, eta guri ere identifikatzen gaituzte. Gu jasotako indarkeria hori izango litzake erreaktiboa. Noaz, apoio mutua eta estrategia komunitarioak desegiteko erabiltzen den indarkeriari, izaten diogu indarkeria erreaktiboa. Eta baita ere etxe bizitzaren inguruko ataltxo bat ere badaukagu. Eta aldatu ditugu pare bat gauza edo irakurketa aurten, armen inguruan adibidez gehiago sakondu dugu, eta pasaren urtean erabiltzen genuen maila instituzionalean eta sozialean erabiltzen den arma letal eta ez letalen arteko dikotomia hori, aurten erabaki dugu hausnarketa prozesu baten bidez, dikotomia horrekin fuskatu eta uste dugu ez dela arma letal eta ez letalik existitzen, edo zein arma izan daiteke letal. Eta orduan, bai esango nuke lanketa sakonago bat egin dugula poliziak erabiltzen dituen armen inguruan, adibidez.
Bueno, ba, bereziki interesgarria iruditzen zait, aipatu duzuna, sortu duzutela termino hau, ez? Errepikatu ezak esumaz.
Bai, indarkeria erreaktiboa.
Indarkeria erreaktiboa. Bai, askotan, aipatu ezin ditugun gauzak ez direlako existitzen, eta hau existitzen da, berez. Wow, oso bereziki potentea iruditu zait. Hau. Arrazakeria aipatu duzu eta nagusitu dela bortizkeria arlonetan esan dezakegu, ezta? Kontzientzia hau sustatzeko ez aldago formakuntzarik poliziei exigitzen zaienen artean?
Ez dakit formakuntzarik badagoen edo ez, suposatzen dut baiet giza eskubidearen giza eskubideen aldeko mugimendu osoan, uste dut poliziak bai jasotzen ditula formakuntzak horren inguruan, esango nuke. Hala ere, bai nahiko nuke ekarri, nolabait, txostenaren hasieran egiten dugu poliziaren inguruko, polizia zer denaren inguruko irakurketatxo bat, eta nolabait, polizia da instrumentu bat status quo orden soziala mantentzeko. Egun pertsona arrazializatuak daude status quo hori zalantzan jartzen. Eta orduan, poliziaren funtzioa baldin bada status quoa mantentzea, disidentzia hori erreprimitzea dago poliziaren lanean bertan. Berdin du ze kurso egin edo ez egin, eta hogeio igual pertsonarki dudan iritzi bat da, baina nolabait nire ustez ezin da hitz egin polizia antiarrazista baten inguruan, edo polizia disidentziak babesten dituen polizia mota baten inguruan. Ze, hain zuzen, polizia sortu da disidentzia hori disidentzia izateko.
Oso, oso badoz nago. Bortizkeria desnaturalizatzeaz hitz egin duzue baita ere. Zeintzuk pausu eman beharko genituzke gu gizarte bezala? Ze uste duzu?
Hartzen dut lehen aipatu dudan ideia, nolabait desnaturalizatzeko, desnormalizatu behar da baita ere. Egia da, indarkeria maila altua eta oso konstantea bizi duten edo bizi dugun pertsonek ezin garela egon une oro. Nolabait erresistentzia horretan nekatuak bizi garelako edo oso neketsua izan daitekelako hori, baina horrek ez du esan nahi gizarte bezala normalizatu behar ditugunik indarkeria egoerak. Eta uste dut, desnaturalizatu edo desnormalizatzeko indarkeria egoera horiek lehenengo pausua dela jakitea hau gertatzen ari dela. Eta behin dakigula hau gertatzen ari dela, eta behin ikertu aldugula nola gertatzen den, estrategiak sortu beharko ditugu indarkeria honi aurre egiteko.
Uhum. Eta hortik zuen lana, zuen txostenaren helburua ulertzen dut. Amaitzen joateko, noiz eta nola uste duzu segurtasuna bilakatu dela gure egungo gizartearen hain funtsezko balore bat, ez? Horren aitzakiz justifikatzen bai dira poliziaren gehiegikeri asko adibidez.
Bai, segurtasunaren ideia azken boladan asko entzuten ari da, bai anotatu nahiko nuke uste dut ez dela berria eta historian atzera eginda segurtasuna segurtasunaren diskurtsoa erabili izan da historiako puntu askotan edo beti. Segurtasun bezala araua ulertzen da eta arau hori hausten duten disidentziek dute fokoa segurtasun horren urraketan, nolabait. Orduan uste dut gizartearen prekarizazioa edo nolabait gizartean prekarizazio prozesu bat ematen denean eta bizi baldintzak kaskarragoak direnean diskurso hegemonikoek bilatzen dutela segurtasun gure bizitzaren prekarizazioaren errudun bezala disidentzia horretan eta ez estrukturan bertan. Orduan hor uste dut hasten dela operatzen segurtasun alarmista honen diskurtsoa. Donostiko testu inguruan kokatuz, Donosti bada hiri oso turistiko bat, hiri burges bat, eta hiri garbi bat. Nolabait, bertan Donostiren produktua, Donostiren postala da, hiri garbi bat. Espazio publikoa antolatzen ari da, geroz eta zabalago, kale zabalak, kale garbiak, argitsuak, eta bar. Eta aldi berean, Donosti mailan daude 500 bat pertsona kalean bizitzen. Eta 100 piku mila biztanle daude, oza, proportzioan jende pila bat dago kalean bizitzen. Orduan, uste dut azken urte honetan, diskurso fasistek jarri dutela garbitasun horren errudun bezala kalean bizitzen ari diren pertsona guzti hauek eta hortik sortu dira diskurso fasistak, talde fasistak, eta poliziak nolabait bilatu du justifikapena kaleak garbitzeko, segurtasunaren urraketaren diskurtso honetan.
Gure aldetik ez daukagu ez gehiago esaterik, amaiera honekin nahikoa daukagula, uste dut.
Ederto. Mi esker.
Zuri hemen egoteagatik eta guzti hau kontatzeagatik, espero hausnarketa sakon baten hasiera izatea.
Ederto. Gerarte.
Kontaktuan jarraituko dugu, agur.
Bai, agur.